Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti termin genocid, kamen spoticanja za usvajanje zakona o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovo. Da li će Rumunija priznati Kosovo? O posjeti Aleksandra Vučića SAD-u i najavi dolaska Angele Merkel u Bosni i Hercegovini. Za naš program govori Mirjana Patrucić, istraživačka novinarka o kriminalu u Azerbejdžanu. Argentinski fudbaler crnogorskog porekla Stabian Ariel Saveljić dobio crnogorski pasoš. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastanak lidera političkih stranaka u Makedoniji sa Johannesom Hanom, evropskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, okončan je nešto poslije 17 sati. Han je izjavio da je na putu dogovor političkih lidera o okončanju krize u zemlji. Novi sastanak lidera vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Evropske unije održat će se sljedeće sedmice u Briselu, najavio je Han. Kako je rekao, do kraja aprila 2016. godine u Makedoniji bi trebalo da se održe parlamentarni izbori, a da će za to vrijeme morati da se obave izmjene izbornog zakona i centralnog biračkog spiska. U međuvremenu je završeni sastanak političkih stranaka, ali bez izdavanja saopštenja ili bilo kakvih izjava. Plan ekonomskih i socijalnih reformi koje je Bosna i Hercegovina dužna provesti nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno nakon novog pristupa Evropskoj uniji, trebao bi biti urađen do 11. juna, rečeno je tokom sastanka federalnog premijera Fadila Novalić i specijalnog evropskog predstavnika Larsa Gunara Wijgemarka. Wijgemark je između ostalog rekao:
Mislim da su svi svjesni potrebe za reformama u ovoj zemlji, prije svega za reformama koje su u interesu ljudi, u interesu pokretanja ekonomije i zapošljavanja mladih.
Zemlje Zapadnog Balkana koje nijesu članice Evropske unije mogu biti uključene u plan predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera za spas ekonomije, poručio predsjednik Evropske investicione banke Werner Hoyer na samitu 100 lidera jugoistočne Europe u Portorožu. Junckerov plan, koji predviđa investicije od 15 milijardi eura i kreiranje 1.300.000 novih radnih mjesta, mogao bi da preokrene kurs krize u Europi, naveo je Hoyer.
Junckerov plan ima za cilj da zatvori dvije velike rupe, investicionu, ali i rupu u oblasti inovacija.
Gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske trebala bi da bude završena do 2018. kako bi u 2019. kroz taj gasovod potekle prve količine gasa, izjavio je ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić u Beogradu nakon potpisivanja protokola sa zasjedanja Srpsko-Bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju. U Sarajevu se održava dvodnevna regionalna konferencija o povećanju učešća zemalja Zapadnog Balkana u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Predstavnik odjela za mirovne operacije UN-a Peter Due rekao je da su mirovne operacije koje UN trenutno provodi u svijetu najveće do sada, sa trenutno raspoređenih 125.000 vojnih i policijskih snaga na svijetu.
Ja znam da Bosna i Hercegovina ima vrlo miješana iskustva i percepciju u pogledu na UN mirovne operacije, posebno zato što se ove godine obilježava 20. godišnjica Srebrenice, a to predstavlja jedne od najcrnijih dana i najlošijih iskustava u UN mirovnim operacijama.
Na olimpijskom stadionu u Sarajevu danas je dopremljena stolica koju će za vrijeme svete mise 6. juna koristiti Papa Franjo i ostale pripreme za veliki broj hodočasnika i drugih građana Bosne i Hercegovine, regiju Europe idu prema planu. Što je najvažnije, nema sigurnosnih prijetnji, izjavio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Mi poduzimamo sve aktivnosti i planiramo naše aktivnosti na osnovu dosadašnjeg iskustva i na osnovu činjenica kojima raspolažemo. Do sada, dakle, nemamo nikakvih ozbiljnih činjenica niti informacija koje bi mogle ugroziti u posjetu i nadamo se da će tako ostati u budućem.
Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović izjavio je da se obratio Haškom tribunalu sa zahtjevom da se tribunal izjasni o tome da li je za povratak u Hag optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja potreban nalog za hapšenje. Obradović je potvrdio da je njegov podnesak juče predat sudu, ali je istakao da je sadržaj povjerljiv. Veljko Marić, hrvatski državljanin koji je u Srbiji osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina, bit će izručen Hrvatskoj. Apelacioni sud u Beogradu donio je rješenje prema kojem se Marić odobrava izručenje Hrvatskoj, što je medija servisu potvrdio njegov advokat Đorđe Dozet. Viši sud u Beogradu osudio je na zatvorsku kaznu 12 godina hrvatskog državljanina Marića zbog zločina nad civilima. Marić, koji već 5 godina služi kaznu u Srbiji, nedavno je rekao za Večernji list da želi da mu se omogući odsluženje kazne u Hrvatskoj. Vicepremijer Srbije Ivica Dačić rekao je tokom nedavne posjete Zagrebu da se očekuje da će vlade dvije države riješiti slučaj hrvatskog ratnog veterana Veljka Marića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef francuske diplomatije Laurent Fabius rekao je danas, nakon razgovora predstavnika zemalja koalicije koja se bori protiv militantne grupe Islamska država, da su oni ujedinjeni u borbi protiv džihadista, ali je priznao da će to biti duga bitka. Fabius je rekao da je irački premijer Haidar al-Abadi obećao da će pomiriti sve frakcije u zemlji rastrzanoj pored Islamske države i sektaškim nasiljem. Irački premijer Abadi prethodno je optužio međunarodnu koaliciju da ne čini dovoljno u borbi protiv Islamske države. Kineski putnički brod sa 458 putnika potonuo je juče naveče na rijeci Yangtze u pokrajini Hubei usled oluje koja ga je zahvatila, izvijestila je kineska agencija Xinhua. Do sada je spašeno samo 15 osoba. Proizvođač ruskog odbrambenog sistema Buk, Mihail Mališevski, kaže da je kompanija zaključila da je avion Malaysia Airlinesa Let 17 gađan prošlog ljeta sa starijom verzijom ove rakete, koju, kaže, još uvijek koristi ukrajinska vojska, ali da ona više nije u sastavu ruskog vojnog arsenala. Tako se nastavljaju kontroverze oko toga ko je prošlog ljeta iznad Ukrajine oborio malezijski putnički avion u kojem je poginulo svih 298 ljudi. Britanski istražioci su u nedjelju 31. maja optužili Rusko ministarstvo odbrane za prepravljanje satelitskih snimaka da bi podrpili njihovu tvrdnju u kojoj kažu da je avion oborio ukrajinski borbeni avion. Egipatski sud odložio je izricanje presude u procesu protiv bivšeg predsjednika Muhameda Morsija u kome je zatražena smrtna kazna. Izricanje presude odloženo je za 16. jun. Najmanje 2330 osoba stradalo je u talasu vrućine koji je pogodio u Indiju. Posljednji su podaci. Masovna migracija ugrožava evropsku civilizaciju, kaže mađarski premijer Viktor Orban, dodajući da nema povratka iz multikulturne Europe ni u hrišćansku Europu, niti u svijet nacionalnih kultura. Teniserka Ana Ivanović plasirala se u polufinale otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u četvrtfinalu Roland Garrosa pobijedila Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 2:0.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o procesuiranju ratnih zločina na Kosovu ne ometaju samo tehnikali usvajanja zakona o specijalnom sudu za ratne zločine u Skupštini Kosova, već i sam sadržaj. Naime, u zakonu se pominje termin genocid i to je ono što je dovelo do neslaganja. O ovom zakonu vlada Kosova pregovara sa pravnim predstavnicima Europske unije i očekuje se da će se naći na glasanju onda kada Skupština izglasa ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda. Iz Prištine, Zeneli.
Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija koje je predstavio Savetu Evrope, a od navodnoj trgovini ljudskih organa srpski civil od strane bivših pripadnika OVK tokom 1999. i 2000. godine. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Armed Zema istovremeno je član Skupštinskog odbora za zakonodavstvo, kaže da nacrt zakona još uvek nije prosleđen odboru i da konačan sadržaj nije poznat, ali termin genocid, kako kaže, u svim okolnostima u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosova. Reč genocid prevazilazi ustav i ljudska prava, ali i krivični zakon Kosova. Taj termin uključuje širok spektar delovanja, bilo da se radi o masovnoj eliminaciji ili potpunom nestanku jednog naroda, što se na Kosovu nije desilo, već se desilo kada se govori o odnosu Srba prema kosovskim Albancima, kazuje Zemaj. Ukoliko se Brisel ne složi da izbriše tu reč iz zakona, onda će Skupština Kosova to uraditi, a prilikom razmatranja i usvajanja, dodaje on.
Odbor i Skupština to treba da izmene. Termin genocid se ne može prepisati Kosovo ni pod kojim okolnostima, dodao je. Vladajuća Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u potrazi su za glasovima kako bi ustavne promjene i zakon prošle kroz Skupštinu. Skupština je u petak odložila sednicu u ovom pitanju uz obrazloženje da se treba sačekati na precizni prevod zakona. Opozicija se inače protivi formiranju specijalnog suda. Potpredsjednik pokreta Samoopredeljenje Driton Ćauši kaže da je za ovu partiju jedino moguće rješenje da kosovske institucije ne prihvate ovaj sud. Nije samo termin genocid ono što se ne odobrava, dodaje on, već ceo zakon kao i napori za optužbom i prebacivanjem krivice na pripadnike OVK i kosovskim Albancima uopšte. Mi se u kontinuitetu protivimo specijalnom sudu i optužbama iz ovog slučaja, među kojima je i termin genocid ili optužbi za genocid, a što ovaj sud čini još problematičnijim. Zna se dobro ko je na Kosovu počinio genocid, a to je bila srpska strana, srpska država koja je sistematski delovala u sklopu onog što se smatra genocidom, kazao je Ćauši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li se nazire promjena raspoloženja u zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo? Rumunija je najavila da će to pitanje ponovo razmotriti, ali teško je procijeniti da li će nakon eventualnog priznanja iz Bukurešta uslediti domino efekat koji bi Beogradu izbio jedan od najsnažnijih aduta u normalizaciji odnosa sa Prištinom, da nisu sve članice Evropske unije priznale Kosovo, pripremila Ljudmila Cvetković.
Nasuprot oslanjanju Beograda na pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, iz Rumunije stiže nagoveštaj da bi to ipak moglo da se dogodi, između ostalog i zbog toga što se, kako kaže premijer Viktor Ponta, vodi uspešan dijalog Srbije i Kosova. Dok god postoji jedna zemlja u Evropskoj uniji koja ne priznaje Kosovo, Beograd može da se poziva na taj argument, ali ukoliko Rumunija promeni stav, smanjuje se broj onih zemalja koje Srbija vidi kao saveznike onoga što se u Evropskoj uniji naziva normalizacijom odnosa, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, jer se neprestano ponavlja, podsjeća ona, da evropske integracije Srbije, koliko god zavisilo od ovog procesa, ne podrazumevaju nužno i formalno priznanje Kosova.
Međutim, to može značiti da zemlje članice Europske unije koje nisu priznale Kosovo smatraju da problemi regiona i uopšte europske integracije Srbije, ali i Kosovo, ne mogu biti rešeni bez možda i ovog formalnog koraka. Tako da to može biti povod za preispitivanje i u drugim zemljama, ali u svakom slučaju mislim da to u velikoj meri zavisi ne samo od opšteg stava i preporuke Europske unije ili parlamenta, odluke Rumunije ili nekih zemalja, već od unutrašnje političke situacije ovih pet zemalja koje nisu priznale Kosovo.
Koliko bi Rumunija u ovom razmišljenju mogle da slede i ostale zemlje koje nisu priznale Kosovo, Grčka, Španija, Slovačka i Kipar, teško je proceniti, kaže profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji diplomata Ivo Visković i dodaje da eventualna promjena stava ovih zemalja neće biti povoljna za Beograd.
Neke će vjerovatno izdržati sve pritiske, na primjer Kipar, po meni je prosto primjer da zbog sopstvenog interesa ne mogu neke stvari da urade, ali ako se postupak pokrene, ako domine počnu da padaju, onda nekako u politici to najčešće tako biva da ide jedna za drugom. I ne bi se iznenadio da neka druga članica također počne da razmatra obzirom na ipak relativno promijenjenu situaciju u posljednjih nekoliko godina. Ja sam mišljenja da se neće vjerojatno to tako brzo i tako lako dogoditi.
Florian Biber, direktor Centra za evropske studije Univerziteta u Gracu, ipak ne očekuje da će, ako Rumunija promeni mišljenje oko Kosova, to učiniti i ostale četiri zemlje, pre svega Grčka, Kipar i Španija, ali navodi da to može da otvori prostor da se ponovo razmatra to pitanje. Što se manje broj članica Evropske unije protivi priznanju Kosova, to će ojačati argument da će Srbija također na kraju morati da prizna Kosovo, kaže Biber. On također primećuje da bi vladi Srbije moglo da olakša neke odluke ako bi ostale zemlje Evropske unije priznale Kosovo.
Taj status quo je neodrživo do kraja procesa proširenja. Znači, Srbija sigurno može da nastavi sa pregovorima, ali teško razmisliti da Srbija može da bude član Evropske unije bez priznanja Kosova, zbog neki pitanje ipak oko rešavanja šta znači granica, neki odnose koji se mora da se stvori između Srbije i Kosovo. I onda ako svi zemlje Evropske unije će priznati Kosovo, onda će možda biti lakše za Srbiju da ide i da završi taj proces sa priznanjem jednog dana. I u tom smislu možda izgleda kao nešto što nije u interesu Srbije za sada, ali ja bih rekao da možda dugoročnije ipak je nešto što više ide u interes Srbije i Kosova.
Zvaničnici u Beogradu međutim isključuju mogućnost da bi Srbija mogla da prizna Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok Rumunija razmatra da prizna Kosovo, premijer Srbije Aleksandra Vučić je otputovao SAD gde je već razgovarao sa investitorima. Šta premijer nosi u svom koferu, a šta će vratiti kad završi posetu u četvrtak? O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Boškom Jakšićem. Na početku, s obzirom na pismo Human Rights Watcha potpredsjedniku Josephu Bidenu, kome se insistira na poštovanju ljudskih prava koja se krše u Srbiji i zaštitom najodgovornijih za ratne zločine, kao i maltretiranje migranata i kršenjem prava Roma, zatim sužavanje medijskih sloboda. Pitali smo našeg sagovornika kakav efekat može imati to pismo. U svetlu opšte ocene da važne svetske adrese zanimaju strateške stvari, iako im one odgovaraju da se na kršenje demokratskih načela gleda kroz prste, Boško Jakšić kaže:
ne znam koliko je jedan ovakav način komunikacije i obraćanja tako visokim američkim ličnostima uobičajena praksa. Mislim da će i premijer Vučić da je spremio odgovore na tu prozivku i da su njegovi odgovori će se svesti na argumente da je nedavno obnovio recimo dijalog i uspostavio jedan stalni dijalog sa nevladinim organizacijama i da je bio recimo prekinut pritisak na ombudsmana. Mislim da će to, da je to neka vrsta pripremljenog odgovora na jedno ovako pismo koje je poslato Bajdenu.
Put u Ameriku je najavljivan kao zaokret u spoljnoj politici Srbije.
Nesumnjivo da se radi o određenoj vrsti intenzivnijeg približavanja i stavovima Evropske unije i naravno američkim stavovima koji stoje iza toga. Rekao bih da su razlozi za jedno takvo približavanje pre svega očekivanje da Amerika snažnije podrži evropske integracije Srbije i da nam da podršku u Briselu, što isto tako mora da ima svoje argumente. Jedan od tih argumenta je određena vrsta zaokreta, jasnog zaokreta oko srpske energetske politike i dopuštanja da se ukine ruski monopol koji je do sada važio i da se Srbija okrene drugim izvorima energije, uključujući i one koji bi došli uz američku pomoć i američke investicije, kao i približavanje NATO u potpisivanje, dakle to je još jedan od tih jačih argumenata ili poklona koje Vučić sa sobom nosi, potpisivanje individualnog akcijnog plana partnerstva. To će nesumnjivo biti tema koju će Vučić posle kasnije morati da objašnjava kada bude otputovao u Moskvu i našao se sa Lavrovom.
Beogradski analitičar Boško Jakšić. Nakon Vučića u SAD-u najavi posete nemačke kancelarke Angele Merkel Sarajevu. Iako su mediji još juče objavili, nije zvanično potvrđeno da će Merkelova 9. jula doći u BiH. Najavljeno je naime da će ona nakon posete Tirani i Beogradu doći u Sarajevo. Analitičari u BiH veruju da će Merkelova poslati snažnu poruku iz Sarajeva, te da je njena poseta značajna podrška nemačko-britanskoj inicijativi i putu BiH ka Evropskoj uniji. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa nije želio zvanično potvrditi dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel 9. jula u Bosnu i Hercegovinu. Tu informaciju nisu mogli za sada potvrditi ni u njemačkoj ambasadi u Sarajevu. No, ukoliko je istina da će njemačka kancelarka doći u Sarajevo, to za ovu državu znači ohrabrujuću vijest, budući da je Njemačka jedna od zemalja u okviru britansko-njemačke inicijative koja je shvatila da se prema Bosni i Hercegovini 20 godina nakon Daytona mora kreirati jedna odlučnija politika, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak.
Kapacitet političke, ekonomske i strateške moći Njemačke upućuje na to da nije isto kada dođe Angela Merkel i neki drugorazredni, trećerazredni birokrata iz Evropske unije. I ja dakle, ako do te posjete dođe, ja mogu tu iščitati neke ohrabrujuće poruke za građane Bosne i Hercegovine i obeshrabrujuće poruke za neodgovorne političke strukture.
I bez spominjanja i podrške njemačko-britanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu, posjeta njemačke kancelarke bila bi iznimno važna, kaže politički analitičar Adnan Huskić i objašnjava zbog čega.
Prije svega radi se o vjerojatno najvažnijoj državi unutar Europske unije, pa samim tim i najvažnijem lideru unutar Europske unije. S druge strane, Bosna i Hercegovina trenutno zaista nije visoko na listi prioriteta bilo gdje. Njena posjeta, međutim, sasvim sigurno će fokus tokom posjete biti bačen upravo na ono šta bosansko-hercegovačke vlasti moraju raditi u smislu ispunjenja onih zahtjeva ili obaveza koje smo preuzeli unutar te nove britansko-njemačke ili EU inicijative za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, rekao bih vjerojatno jedna vrsta pritiska, ne eksplicitnog, ali implicitnog pritiska na vlasti, da se intenzivira u principu proces koji treba da se desi.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Zlatko Dizdarević kaže da bi bilo neozbiljno reći da je jedna ovakva posjeta beznačajna, no problem je što inicijative koje dolaze izvana nemaju podršku u Bosni i Hercegovini, navodi on.
Kompletan naš unutrašnji politički sistem, raspored ljudi, ambicije, rasparčanost, rasutost, ustavna šizofrenija i tako dalje koju mi imamo je dokaz da su ovdje snage održavanja status quo mnogo jače nego snage reforme. Sva priča o reformama na domaćem terenu je po meni lažna, nije utemeljena i nije bazirana na realnom, ozbiljnom interesu političara, izabranih, nažalost, političara da se u reformi upuste. Prema tome, Merkelovka jeste jedan od ozbiljnijih igrača koji ovamo dolazi. Nema sumnja da će njene poruke biti oštrije i preciznije nego poruke mnogih drugih, ali ja mislim da je naš politički ambijent ovdje u stanju da amortizuje i te poruke.
Novinar Almir Terzić.
To nam na jedan drugačiji način pokazuje da se Zapadni Balkan nekako vraća u žižu interesovanja evropskih zvaničnika. No ono što je još uvijek problem same Bosne i Hercegovine je njena unutrašnja, još uvijek samo deklarativna opredjeljenost na euroatlantskom putu. Da je tako jasno govori da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još uvijek nije donijelo nikakav značajni plan budućeg djelovanja u smislu upravo onoga što traži njemačko-britanska inicijativa, odnosno onog segmenta koji se definira kroz program rast i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U prvoj epizodi petog serijala emisije Perspektiva govore mladi iz Banja Luke. Srednjoškolci iz ovog bosansko-hercegovačkog grada razgovaraju o toleranciji, odnosu prema drugom i drugačijem, porodici i školi.
U suštini nismo nevidljivi, ali ne priznaju nas dovoljno, ni naš glas, ni to što mislimo i tako.
Smatram možda kad bi svi mladi s te tri nacionalnosti spojili se da bi se njihov glas bolje čuo.
Mi kao država koja ima tri konstitutivna naroda i pored toga veliki broj nacionalnih manjina, mislim da smo mi u idealnim prilikama da stvaramo tu toleranciju međusobnu.
Ja smatram da mladi se čisto ne usuđuju da izraze svoje mišljenje jer osjećaju se kao da su sami u tome.
Smatram u suštini gledajući to osuđivanje od strane društva da se onda svaki period može posmatrati kao fašistički, ako ćemo gledati koliko će nas društvo osuđivati, šta će nam drugi reći.
Voditeljica petog ciklusa emisije Perspektiva je pjevačica grupe Elemental Remi.
Sa kulama, zidinama, stazama, na ušću rijeke crkvene u Vrbas, sa šetnicama, danas je kastel, poprište festivala. I danas vam je to, dragi moji, Banja Luka.
Iako su rođeni tokom ili poslije rata, mladi Banjalučani svjesni su da najviše na podjelama radi politika.
Mi živimo u Bosni i Hercegovini, jednoj kutiji gdje su nama date neke norme kakvi mi trebamo biti, kako se trebamo ponašati.
Oni su u suštini plaše omladine zato što je omladina upravo ta koja je sposobna da iznese tu revoluciju. Omladina je ta koja ima najviše ideja.
Ti neki nacionalni sukob preko kojih oni pokušavaju stvari da prikriju sadašnju ekonomsku situaciju, kriminal i korupciju.
Emisiju Perspektiva emituje više TV stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Možete je vidjeti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o kriminalu i korupciji u Azerbejdžanu, gde je novinarka Hadidža Ismailova već 7 mjeseci u zatvoru zbog istraživanja o korupciji u koju je uključen i vrh države, odnosno sama porodica predsjednika Ilhama Alijeva. Tim povodom za naš program govori Miranda Patrucić, istraživačka novinarka iz međunarodnog projekta Organizovani kriminal i korupcija.
Ona je jedna hrabra, požrtvovana novinarka koja je željela dobro narodu Azerbejdžana i željela im je reći istinu o onome što se stvarno događa. A režim Alijeva je veoma korumpiran. Oni su svaki put kada bi Hatidža objavila neko istraživanje, oni bi zatvarali pristup javnim podacima, tako da su kad je objavila priča o tome kako su oni vlasnici rudnika, oni su zabranili pristup vlasničkim strukturama u biznis registru, tako da se niko nije mogao saznati ko su vlasnici firmi u Azerbejdžanu. OCCRP i brojni novinari iz čitog svijeta su pokrenuli nešto što se zove Hatidža projekat. To je projekat gdje ćemo mi nastaviti da radimo njen posao, jer režim je mislio da može zaustaviti istraživanje, da može zaustaviti nju, da govori istinu tako što će staviti u zatvor. Međutim, njene kolege, prijatelji iz čitavog svijeta su spremni posvetiti mjeseci i mjeseci svojih života i nastaviti da rade na pričama koje je ona istraživala, ali isto tako i razotkrivati nove priče o korumpiranosti režima u Azerbejdžanu. I nadam se da ćemo na taj način uspjeti izvršiti pritisak na režim da je oslobodi, ali također i poslati poruku da zatvor za jednog novinara ne znači da će istina biti ugašena, a nego šta više znači da će se pojaviti još desetine drugih ljudi koji će nastaviti da govori istinu i nastaviti da istražuju.
Više detalja o tome kako je azerbejdžanski režim izvlačio novac preko offshore kompanija u našim programima ove sedmice na internetu u subotu 6. juna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa priča o Estebanu Arielu Saviljiću, argentinskom fudbaleru crnogorskih korijena, koji je poželeo da igra za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Želja mu je ispunjena, dobio je pasoš i zaigraće sa Sokolovima prvu utakmicu protiv Danske. Doček Estebana Saviljića na podgoričkom aerodromu je bio svečan, prenosi Srđan Janković.
Stupivši na tlo Crne Gore, argentinski fudbaler Esteban Ariel Saveljić je saopštio novinarima na podgoričkom aerodromu da je lijep osjećaj nalaziti se u zemlji porijekla.
Presrećan je zbog svog dolaska.
Claro, cansador, pero
umoran je, ali eto.
Muy contento de poder estar acá y poder venir a participar.
Presrećan je što će biti tu i što ću učestvovati.
Una sensación muy linda. Viene parte de mi papá, de mi bisabuelo, así que la verdad que estoy muy
Njegove
contento.
Njegove djede i tata su bili odavde, kaže, pa je srećan što će to biti sad tu.
Esteban Saveljić je novi crnogorski fudbalski reprezentativac koga su mediji otkrili prošle godine kad je igrao u Rasingu. Esteban Ariel Saveljić je rođen 91. godine u Tandilu, koji pripada provinciji Buenos Airesa, a u kome je formirana najstarija crnogorska kolonija u Argentini još početkom prošlog vijeka. Radi se o potomku crnogorskih iseljenika koji je poželio da igra za crnogorsku reprezentaciju. Tu poruku je prije 2 mjeseca Saveljić poslao preko crnogorskog ambasadora u Argentini. Dobijanje crnogorskog državljanstva omogućili su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, kojima se na tom činu Saveljić zahvalio i uz to izrazio želju da bolje upozna Crnu Goru i mjesto porijekla.
Zna da smo lijepa zemlja, da imamo lijepe plaže, tako su mu rekli. Pričao je sa ambasadorom, on me pokazivao slike od Montenegra, tako da vidjet će kako bude vrijeme prolazilo, kakav je taj Montenegro. Ako bude mogao ići, on bi volio da posjeti svoje mjesto.
Saveljiću su dobrodošlicu, pored predstavnika Fudbalskog saveza i navijača, poželjeli i njegovi rođaci, među kojima i Niša Saveljić, proslavljeni fudbaler i nekadašnji jugoslovenski reprezentativac.
Pa stvarno je veliki događaj za mene, jer ranije sam to pominjao u medijima, neka satisfakcija stvarno da ja nisam dočekao da debitujem za Zagreb Staciju Crne Gore. Jedan stvarno, jedan pravi događaj za mene i za Estebana, jer je stvarno iskreno želio dugo, kad se pojavila ta mogućnost da Zagreb Staciju Crne Gore, za njega je pravi moment, tako da sigurno očekujemo jednu veliku sigurno i pomoć njegovu i sigurno igrom će doprinijeti uspjehu naše reprezentacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon ove lepe sportske priče, još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Han završio sastanak sa liderima vlasti i opozicije u Skoplju, Makedonija na putu izlaska iz krize, kaže EU zvaničnik. Gasna interkonekcija Srbije sa Bugarskom do 2018. saopštio ministar Antić. Službe sigurnosti Bosne i Hercegovine spremne za posjetu Pape Franje u subotu 6. juna. Vlasti Srbije predale Hrvatskoj Veljka Marića, osuđenog za ratni zločin u Srbiji, potvrdio je hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić. U Parizu saopšteno da će borba protiv islamske države biti dugoročna. Malezijski avion iznad Ukrajine oboren je starijom verzijom rakete Buk, saopšteno u Moskvi, a na Ivanoviću polufinalu Roland Garrosa.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno.